Македонија е демократическа држава само на хартија. Значи, во Македонија не важат демократските норми които важат тука в България или по Европейскиот Союз. Македонија говори за некаква демократија, която всички в Македонија ја имат, со исклучение на българите. Значи, в Македонија може да се биде циган, може да се биде србин, може да се биде немец, американец или било какво друго, само не може да се биде българ. Во една демократска и мултиетничка, мултинационална држава, единствено българите немат никакви права. Не само немат права, но и са нарушени основните човекови права. Значи, правата на говор, правата на образование, правата на слобода, правата на вработување, просто ограничени се правата на живот на българите. Не е само нашиот случај, значи, не сме само ние, семејството кое е репресирано во Македонија, во Македонија просто се репресирани българите. Ние го спакувавме нашиот живот во неколку куфери и се опативме во България, преди се да ги заштитиме нашите деца, а основно за да се избориме со демократски механизми за спасение на българите в Македонија. Ако пасивността од страна на Европскиот Сојуз, од страна на светските фактори во поглед на постоењето на българите во Македонија продолжи, многу малку од нив ќе остане во Македонија. Семејството ни беше репресирано, јас ќе оставам мојот сопруг Стравко да кажи повеќе за репресиите, затоа што ми навираат емоции и не можам многу да говорам. Нашата кауза постои во нас од дедо-прадедо. Значи, ние си имаме българско самосознание од дедо-прадедо. Никогаш не исчезнало и нема да исчезне исто така и кај моите деца. Значи, и тие самите знаат, че са българи. Се надевам дека заедно со вас, заедно с българскиот народ, ще успееме да направиме нешто за българите в Македонија.
Аз искам само неколку думи да проговорам. Македонија не се чувствува 21 век. Некој Македонија времето е врнато назад некаде към 18 век. Во поглед на присилната асимилација на българите в Македонија, од страна на српските елементи, од страна на албанските елементи и од грчките. Репресиите в Македонија се многу големи. Не само аз репресирам. Некој таму има, да не кажем, милион българи кои се репресирани, кој му е страх да говори. Аз имам храброст да проговорам, пошто не може почнем да го трпам тој тормоз Македонија кон нас българите. Поради това и искам и пред Европарламентот и Обединети нации и да дебатирам со депутатите македонски кои се застапени во Европарламентот. На целата светска јавност да му ја кажеме вистината како и зошто се присилно асимилирани българите в Македонија, тормозени, репресирани, убивани. Нашата кауза е да се избориме пред целиот свет да докажеме како българскиот народ Македонија е репресиран и асимилиран.